សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ6កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនប្រើយុទ្ធវិធីយកលលកធ្វើធ្នាក់តាក់លលកឬប្រវត្តិតាក់ប្រវត្តិរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយឪពុកនិងកូនប្រណាំងគ្នារៀបចំប្រទេសតាមគំនិតរៀងខ្លួនក្រុមហ៊ុនចិនចាក់ថ្មចូលសមុទ្រអញ្ញាធរដឹងហើយកាយចេញវិញអង្គការការពារសិទ្ធិកម្មករនយោជិតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសហជីពការងារប្រទេសហុងគ្រីលែងជំទាស់នឹងអង្គការ NATO រឿងផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតើតើនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តប្រើយុទ្ធវិធី3កុកពីក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ6ជំពូក36យ៉ាងនៃមេតបចិនសម័យបុរាណក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របិទទ្វារវាយឆ្កែ Guan Men Chu Ze លោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំពូកទី4លើកនេះលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជំពូកទី1ខ្ចីដៃសត្រូវយកមកប្រើ Che Dao Shell Yen គឺប្រើកម្លាំងសត្រូវចាស់ថ្មីឲ្យវាយសត្រូវឬអ្នកប្រឆាំងវិញលោកហ៊ុនសែនដែលចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់តំណែងប្រធានបកប្រធានព្រឹទ្ធសភាហើយធ្វើសកម្មភាពសស្រាក់សស្រាំជាងលោកជាស៊ីមនិងលោកសៃឈុំដើម្បីជួយពង្រឹងអំណាចកូនរបស់លោកបានណែនាំឲ្យសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រយកលលោកទៅតាក់លលោកដែលមានន័យថាយកក្រុមប្រឆាំងតាក់ទាញក្រុមប្រឆាំងឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនក្នុងករណីបើមានអ្នកប្រឆាំងមួយត្រូវតែវាយមួយដើម្បីកំទេចក្រុមប្រឆាំងនោះឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដែលសល់ពីរបបប៉ុលពតលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងណែនាំទៅកាន់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានគេទម្លាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះដោយបញ្ជាទៅកាន់សមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យនាំគ្នាប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញក្រុមប្រឆាំងឲ្យអស់នៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្តថែមថាត្រូវតែនាំគ្នាប្រើវិធីអូសទាញអ្នកទាំងនោះឲ្យចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែបើអូសទាញមិនបានត្រូវតែបំផ្លាញចោលកុំឲ្យពួកគេនៅធ្វើជាឧបសគ្គបន្តទៀតមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះលើកឡើងថានៅពេលដែលមានក្រុមប្រឆាំងចុះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវតែនាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាឲ្យផុសផុលលោកថាសូមគំរងចាំរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតមកដល់ទើបនាំគ្នាតាក់ទាញឲ្យក្រុមប្រឆាំងចុះចូលពីព្រោះការធ្វើបែបនេះគឺជាកំហុសធំបំផុតដែលគួរតែជៀសវាងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងនៅមូលដ្ឋានដូច្នេះមន្ត្រីគណៈបកចាប់ពីថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិរាប់ចាប់តាំងពីអភិបាលខេត្តរហូតដល់ប្រធានភូមិត្រូវតែចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រុមការងារនេះដើម្បីបំផ្លាញកម្លាំងក្រុមប្រឆាំងនិងអូសទាញអ្នកទាំងនោះយកប្រើដើម្បីឲ្យពួកគេទៅអូសទាញក្រុមប្រឆាំងជាបន្តទៅទៀតការអះអាងនេះធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលបណ្ដាញឃោសនានានារបស់បកកណ្ដាលអំណាចបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់រាល់ពេលដែលមានសមាជិកបកប្រឆាំងចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ជាតំណែងមុខនីតិឲ្យអ្នកទាំងនោះផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជានៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសារព័ត៌មានដែលបំរើនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាច Fresh News បានចុះផ្សាយអំពីការចុះចូលពីខាងគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលមានចំនួន15នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន10នាក់និងខេត្តបាត់ដំបង15នាក់រួមទាំងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានភាពស្របគ្នានឹងការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងស្រុងអំពីផែនការតាមកំទេចក្រមប្រឆាំងនាពេលនេះតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលើកឡើងអំពីផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីអំពើទុច្ចរិតរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះព្រោះក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគ្មាននរណាទៅបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យទៅចុះចូលជាមួយបក្សរបស់ខ្លួនទេហើយវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនប្រើនៅពេលនេះគឺជាកលល្បិចនយោបាយរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះក៏បង្ហាញអំពីចំណុចខ្សោយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដែរដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែភ័យព្រួយអំពីការមិនគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាខ្លួនព្យាយាមប្រើល្បិចកលគ្រប់រូបភាពតាមបំផ្លាញបកប្រឆាំងបែបណាក៏ដោយ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចលោកឧត្តមគតិចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបំណងបំរើជនក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសឈ្លានពានដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាដាច់ខាតទោះជាតិនេះឬក៏ជាតិក្រោយក៏ដោយចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកគេសង្កេតឃើញថាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះពួកគេក៏ទទួលបានតំណែងទៅតាមការផ្ដល់ពីមេបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនដែរប្រហែលដោយសារមើលឃើញអ្នកចោះចូលមុនទទួលបានតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបែបនេះហើយស្រាប់តែនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2023សកម្មជននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានសម្រុកនាំគ្នាចោះចូលជាមួយបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមព្រៀងទាំងភាគីលោកកឹមសុខានិងភាគីលោកសំរងស៊ីលើសពីនេះទៀតអតីតមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលខ្លះក៏បានចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចថែមទៀតខណៈហេតុផលនៃការចោះចូលរបស់អ្នកទាំងនោះមិនសូវខុសគ្នាទេគឺពួកគេអះអាងថាដោយសារតែបកកណ្ដាលអំណាចដឹកនាំបានល្អនិងដើម្បីចូលរួមជួយកែតម្រង់ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្លាយជារដ្ឋបាលសាធារណៈទំនើបប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំនេះបើយោងតាមសារាចរមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ឲ្យបានរៀបរយក្នុងការកែលម្អការអនុវត្តមុខងារដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនព្រមទាំងកំណត់ការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរលើសពីនេះទៀតក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់មិនត្រូវបង្កើនចំនួនអង្គភាពឬបន្ថែមទម្រង់បែបបទនិងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់នៅតាមអង្គភាពរបស់ខ្លួនឡើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាដោយឡែកការបង្កើតនិងការកែសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរគណៈកម្មាធិការគណៈកម្មការឬអង្គភាពថ្មីដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនិងមុខងារដែលស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននោះត្រូវប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានស្រាប់ក្នុងក្រសួងស្ថាប័នធ្វើជាលេខាធិការដ្ឋានដោយមិនត្រូវបង្កើតឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងមុខតំណែងអចិន្ត្រៃយ៍ថ្មីជាដាច់ខាតអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាដើម្បីរៀបចំឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងស្ថាប័នមានប្រសិទ្ធភាពរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងវិធានការនានាចំពោះក្រសួងស្ថាប័នសម័យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗមានការទទួលខុសត្រូវលើមុខនីតិរបស់ខ្លួនលោកសេកសុជាតិលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរក្នុងការដឹកនាំការងារក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលើសពីនេះទៀតក៏មិនត្រូវឲ្យមានការអនុវត្តការងារដោយរំលងមុខនីតិជាដាច់ខាតដូចជាការលូកដៃពីមន្ត្រីដែលមានអំណាចចូលក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកគេព្រោះថាការធ្វើដូច្នេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់និងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងក្រសួងស្ថាប័នទាំងនោះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាចុងក្រោយការអនុវត្តវិធានការច្បាប់គឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រកាន់យកដើម្បីធានាភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នទាំងនោះលោកសេកសុជាតិគូបញ្ជាក់ថាទោះជាការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធតាមក្រសួងស្ថាប័នដោយដាក់មនុស្សមានសមត្ថភាពនៅតាមមុខនីតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែបើការអនុវត្តច្បាប់មិនតឹងរឹងដោយការប្រកាន់បកពួកជាដើមនោះអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់បានគឺត្រូវរលាយទាំងអស់ព្រោះមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពដែលចង់បំពេញការងារពិតប្រាកដនឹងមិនអាចអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេបានជាដាច់ខាតទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបង្រួមក្រសួងស្ថាប័នជាតិឲ្យតិចជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងជំរុញមន្ត្រីរាជការដែលគ្មានសមត្ថភាពចោលទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីរាជការដែលឡើងតាមខ្សែស្រឡាយបកពួកដើម្បីធានានូវការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិឲ្យចំគោលដៅនិងមានប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់ប្រពន្ធដដែលលើកឡើងទៀតថាប្រព័ន្ធដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការងារតិចប៉ុន្តែបង្កើតក្រសួងស្ថាប័នច្រើនដែលនាំឲ្យមានមន្ត្រីច្រើនជាហេតុនាំឲ្យមានការចំណាយលុយជាតិក៏កាន់តែច្រើនដែរខណៈលទ្ធផលការងារទទួលបានតិចតួចដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM លោកប៉ាងួនទៀងធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តការងារនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នជាតិនីមួយៗសប្តាហ៍នេះគឺស្ថិតក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានជំនាញតាមក្រសួងស្ថាប័ននានាមិនអាចអនុវត្តផែនការបានទេលោកប៉ាងួនទៀងលើកឡើងទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំខ្សែបណ្ដាញបកពួកនឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងមន្ត្រីធំធំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យក្តោបក្តាប់ក្រសួងស្ថាប័នជាតិស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយដូច្នេះប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងនេះនឹងមិនអាចមានការរីកចម្រើនសម្រាប់ជាតិនោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
អភិបាលរងខេត្តប្រសេះនុលោកឡុងឌីម៉ង់អះអាងថាការដ្ឋានសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនយូណានជីងជិនដែលចាក់ថ្មចូលក្នុងសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូត្រេសដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងប្រសេះនុខេត្តប្រសេះនុបានរើចេញនិងរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញហើយលោកឡុងឌីម៉ង់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរខេត្តបានចាត់មន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះទៅណែនាំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនហើយមន្ត្រីជំនាញបានណែនាំឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុននោះរុះរើការដ្ឋានសាងសង់និងកាយថ្មដែលចាក់ចូលឆ្នេរឲ្យទៅជាសភាពដើមវិញហើយប្រភពដដែលបានអះអាងទៀតថាមានក្រុមហ៊ុនចិនយូណានជិនជេងដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខឆ្នេរអូត្រេសធ្លាប់បានដាក់សំណើជាច្រើនដងដើម្បីបង្កើតសួនបាញ់ទឹកដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរការធ្វើសួននេះគឺរងចាំសុំគូលការពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនអាជ្ញាធរខេត្តអត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេក្នុងករណីនេះនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនារដ្ឋបាលខេត្តប្រសេះនុបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការដ្ឋានសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនយូណានជីងជែនដែលបានចាក់ថ្មចូលក្នុងសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូត្រេសការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយអភិបាលខេត្តរងខេត្តប្រសេះនុលោកអ៊ីសុកលេងចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់និងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងព្រួងព្រាតពីសាធារណជនជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរលោកឡុងឌីម៉ង់បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនយូណានជីងជែនពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកការដ្ឋានសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអូត្រេសឡើយក្រុមហ៊ុននេះទើបតែទទួលបានការគាំទ្រជាគម្រោងអភិវឌ្ឍល្អពីរដ្ឋបាលខេត្តមិនមែនជាការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នៅឡើយទេប្រភពដដែលបន្តទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តការសាងសង់និងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅស្នើសុំគូលការពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍលើដីឆ្នេរលោកថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះជាផលិតផលទេសចរមួយដែលអាចជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តប្រសេះនុឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញលិខិតឯកភាពលើសំណើសុំអនុញ្ញាតការសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកទំហំ790,000ម៉ែត្រការ៉េនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រប្រវែងជាង400,000ម៉ែត្រពីក្រុមហ៊ុនយូណានជាជាងតែលិខិតនេះពុំមែនជាលិខិតផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទេពលជាលិខិតដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីតម្រូវឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុនយូណានត្រូវស្នើសុំកិច្ចសហការពីមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តជាបន្តទៅទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនឹងការងារច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាល់ដែលថាធ្វើឲ្យមានការរើសអើងញុះញង់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជារឿងមិនពិតពីព្រោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះមានបំណងតែមួយគត់គឺជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកខុនថារ៉ូប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសង្ត្រាល់ស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបំណងតែមួយគត់គឺជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរជាពិសេសលើសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពដែលមានការរឹតបន្តឹងនិងជាឧបសគ្គដែលកំពុងកើតមានសព្វថ្ងៃនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះលើកឡើងទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះមានគោលដៅឆ្លុះបញ្ចាំងរាល់ឧបសគ្គដែលកើតមានលើសេរីភាពសហជីពដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញភាគីរោងចក្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិជាដើមចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនបានរកឃើញតាមរយៈនៃការស្ទង់មតិប្រភពដដែលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់ខ្លួនធានាឲ្យមាននូវការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសហជីពព្រោះថានោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវខាងសង្គមលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារនិងធុរកិច្ចនៅពេលដែលការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហជីពណាមួយត្រូវបានរកឃើញនោះលោកខុនថារ៉ូបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យសង្ត្រាល់បានចងក្រងគឺជាការអះអាងពីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានដែលជាសមាជិកសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា Sikaudu និងសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់ថា Katu នៅតាមរោងចក្រចំនួន14កន្លែង ក្រោមគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរ Better Factories Cambodia ឬហៅកាត់ថា BFC មិនមែនអង្គការសង្ត្រាល់ចងក្រងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយខ្លួនឯងឡើយប្រភពដដែលគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់មិនបានអនុវត្តដោយប្រឆាំងពីច្បាប់ស្តីអំពីការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាទេហើយសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏មិនតំណាងឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងនៅភាពភ័ន្តច្រឡំឬចោទប្រកាន់ណាមួយមកលើអង្គការសង្ត្រាល់ក្រុមសហព័ន្ធសហជីពដែលគេមើលឃើញថាមាននិន្នាការខាងរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដោយបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាសេចក្តីរាយការណ៍មានចរិតអុជអាលឬអើងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៃកម្មករនិយោជិតនិងស្ថិរភាពការងាររោងចក្រសហគ្រាសនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រភពដដែលអះអាងទៀតថាសកម្មភាពនៃអង្គការសង្ត្រាល់កន្លងមកមិនបានជួយដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពរបស់អង្គការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ្នកវិនិយោគទុនដែលមានស្រាប់និងអ្នកវិនិយោគដែលកំពុងនឹងត្រៀមមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក្រុមសហជីពទាំងនេះបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហាញដោយអង្គការសង្ត្រាល់អំពីសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពពិតសម្រាប់ស្ថានភាពសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយហើយសកម្មភាពនៃអង្គការនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងស្ថិរភាពការងាររបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសហជីពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈនៃការសម្ភាសន៍ដើម្បីវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពកម្មករនិងសហជីពក្នុងរោងចក្រចំនួន14ដែលស្ថិតក្រោមកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO អង្គការសង្ត្រាល់លើកឡើងថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃសហជីពឯករាជ្យកម្ពុជានៅតែទទួលរងការរារាំងតាមរយៈនៃការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពក្រោមការវាយតម្លៃតាមរយៈកម្មវិធីរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជាអង្គការសង្ត្រាល់អះអាងថាមានសហជីពចំនួន10ក្នុងចំណោមសហជីពចំនួន14បានរងការបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់មាត់ការគំរាមកំហែងការបៀតបៀននិងការដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញការងាររបស់ពួកគេសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលក៏បានលើកឡើងអំពីអនុសាសន៍រហូតដល់11ចំណុចដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជាថៅកែក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញអង្គការអន្តរជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមមានកណនីយភាពឬការទទួលខុសត្រូវតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិការងារដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីវិវាទការងាររ៉ាំរ៉ៃនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដាក់ពន្ធនាគារករណីចាប់ខ្លួនលោកម៉មរិទ្ធីប្រធានសហជីពសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរសេវាកម្មកម្ពុជានិងករណីចាប់ខ្លួនលោកជាច័ន្ទប្រធានសហជីពរោងចក្រ Winstar Shoes ជាដើមនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយរហូតដល់ពេលនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថា NATO ឬសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី12មិថុនានេះថារដ្ឋាភិបាលនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រី Viktor Orbán ប្រទេសហុងគ្រីសម្រេចចិត្តថាលែងប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតជំទាស់ឬ Veto ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយយោធាពីអង្គការ NATO ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីតែបើតាមលោកអគ្គលេខាធិការ NATO រូបនេះរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Viktor Orbán មិនចូលរួមផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ជំនួយយោធាពីប្រទេសហុងគ្រីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយក្នុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានេះអង្គការ NATO នឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានសមាជិក32ប្រទេសត្រូវធ្វើនៅខែកក្កដានៅទីក្រុង Washington នៅខែក្រោយនេះក្នុងឱកាសនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងសមាភាគី NATO ត្រូវស្នើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអំពីការបង្កើតកម្មវិធីសន្តិសុខរយៈពេលយូរជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានការបញ្ជាក់ពីការផ្តល់ជំនួយយោធានិងការវឹកហាត់កងទ័ពបម្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រទេសហុងគ្រីនឹងមិនចូលរួមការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណារបស់អង្គការ NATO ឡើយចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Jens Stoltenberg បានបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងពេលបានជួបភាសាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán តាមលោក Jens Stoltenberg រូបលោកនិងលោក Orbán បានព្រមព្រៀងគ្នាដែលថាចំពោះ Hungary នឹងមិនចូលរួមជួយវិភាគកទានណាមួយទៅអ៊ុយក្រែនតាមរយៈអង្គការ NATO ឬមិនជួយផ្ទាល់តែម្ដងគឺជារឿងរបស់ប្រទេស Hungary តែចំពោះសម្លេងគ្រប់គ្រងភាគច្រើននោះ Hungary នឹងមិនប្រើសិទ្ធិ veto ទៀតទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hungary សន្យាលែងជំទាស់នៅការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលចំពោះទៅរកប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះព្រោះថាគឺការបញ្ញារបស់ប្រទេសសមាជិក NATO នេះបើតាមលោក Jens Stoltenberg តាមលក្ខន្តិកៈនៃធម្មនុញ្ញអង្គការ NATO ការសម្រេចណាមួយអាចធ្វើបានលុះត្រាតែមានសម្លេងស្រុះគ្នាទាំង32ប្រទេសហើយបើមានប្រទេសណាមួយ veto នឹងជាប់គាំងការសម្រេចរបស់អង្គការ NATO ទាំងស្រុង Hungary ជាប្រទេសចុងក្រោយគេដែលសម្រេចឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលជាសមាជិកNATO ប៉ុន្តែ Hungary យល់ព្រមដូចនេះក្រោយពីមេដឹកនាំ NATO ដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងហូឡង់កាណាដាបែលហ្ស៊ិកប៉ូឡូញព្រមមានខ្លាំងៗទៅប្រទេស Hungary ដូអេរីយ៉ាបតហើយគាំទ្រឲ្យមានប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតក្លាយជាសមាជិកថ្មីទី31និងទី32ក្នុងអង្គការ NATO ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាលោក Thomas Sulyuk ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Hungary មិនទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលBucharest 9ដែលជាក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបនៅប៉ែកខាងកើតនៃអង្គការ NATO ក្នុងរដ្ឋធានី Riga នៅប្រទេស Latvia នោះទេតាមក្រឹតក្រមទម្លាប់នៃប្រទេស Bucharest 9ប្រធានាធិបតីប្រទេស Bulgaria សាធារណរដ្ឋ Czech Estonia Hungary Latvia Lithuania Poland Romania និង Slovakia តែងតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំនៃប្រទេសទាំង9នៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិក NATOតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រី Viktor Orbán នៃប្រទេស Hungary បានចាត់ឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេស Latvia ធ្វើជាតំណាងជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Thomas Sulyuk ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏នឹងមិនបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងប្រទេសទាំង9នោះដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតី Latvia លោក Edgars Rinkevičs បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងអាចចេញបានទោះជាប្រធានាធិបតី Latvia មិនចូលរួមក៏ដោយគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាងនាមឲ្យប្រទេស Romania និង Poland ដែលរួមគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំនេះប្រទេស Hungary កំពុងស្ថិតក្នុងការទាស់ទែងគ្នាជុំវិញការបន្តទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hungary លោក Viktor Orbán ដែលក្រុមប្រឆាំងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Viktor Orbán ឲ្យបញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់ការផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេស Hungary ក្រោមការដឹកនាំលោក Viktor Orbán ព្យាយាមចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីតាមរយៈទំនាក់ទំនងទាំងសម្ងាត់ទាំងចំហជួបនឹងលោក Vladimir Putin ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិមួយធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនកាលពីប្រមាណខែមុននេះដែលក្នុងវេទិកានេះក៏មានវត្តមានលោក Putin ផងដែរគឺពេលនោះលោក Orbán បានជួបផ្ទាល់នឹងលោក Putin ខណៈមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដែលទៅចូលរួមវេទិកានោះមិនបានណាត់ជួបលោក Putin នោះទេប្រទេស Hungary ដែលមានលោក Viktor Orbán ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីហើយកាន់តែធ្វើឲ្យរឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសកំពុងដាក់ទម្ងន់ទៅលើក្រុងប៉េកាំងឲ្យផ្ដាច់ការជួយរុស្ស៊ីជាពិសេសការផ្ដល់បច្ចេកទេសយោធាទៅឲ្យរុស្ស៊ីទោះជាក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាវាជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនឹងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចដាក់គ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា